De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns 30 de maio, último día, non, último, non, penúltimo. En maio ainda é dos que ten 31, así que penúltimo día deste mes de maio, que se despide probablemente xa mañá con sol. Bueno, ou, en fin, con sol asomando por aí. O certo é que parece que, agora sí, despídese maio, comezaremos xuño con bo tempo, pero bueno, eso contámoslo despois. Comezo dicindolles que, ao parecer, bueno, Ciudadanos fixo, non sei se o viron, un spot electoral moi famoso, fixose famoso en pouco tempo, viral, como se di agora, fixose viral. Bueno, un spot electoral no que, bueno, pues carga contra Podemos e contra o Partido Popular, nada novo, non? Si, esta historia é normal, que cada quen, pois, en fin, critique o contrario para facerse valer. Bueno, non falado, ou parece que non aparece o PSOE nese spot electoral. Bueno, no que, bueno, pues nese spot presentase a Pablo Iglesias como un vago, xoven vago que non quere traballar, está ali no bar xogando a máquina come cartos, a máquina traga perras, e ademais encima pide unha cerveza a pufo taberneiro, non? Bueno, parece que cando este vídeo se subiu ao YouTube e tal, pois pues, bueno, houve unha reacción bastante, en fin, da xente que, ao parecer, tiña como, non sei, 400 me gusta ou algo así, unos 4000 non me gustas, cousa así, co cual acabaron quitando, ao parecer, a posibilidade de que a xente poidera opinar sobre o vídeo. Bueno, iso que se di nas redes sociais, non? Bueno, a cousa é seria, porque hasta leo hoxe que o actor dese spot electoral, o actor o que interpreta o suposto Pablo Iglesias, non? Que bueno, que non é, non aparece Pablo Iglesias, non aparece un xoven con coleta, con barba e coleta, que bueno, pues que quere representar, ou parece que representará Pablo Iglesias. Bueno, pois pues hasta o punto que o actor dese spot discúlpase e di: "Necesitaba os cartos, non me xudiades", di o pobre home. Chámase Juanma Mayén, bromea en Twitter sobre a súa participación nese vídeo do Partido Laranxa e afirma que sempre pode facer anuncios de outro partido político para compensar. Dice: "Oiga, mire, si queredes, porque alguén me contrate tamén para facer o spot de outro lado, non? Un pouco para compensar a cousa". Bueno, Ciudadanos, que identifica a Pablo Iglesias con un vago que xoga as tragaperras nese spot de campaña electoral, e ademais, en fin, pues eso, que deixa as cervexas a pufo. E é que, bueno, o inxenio nas campañas electorales dá pa moito, xa ven, non? Que, por certo, home, vende unha revista, de unha revista satírica como El Jueves, entón, pois, non sei se é certo ou non, pero leo un tuit que di: "O bar do spot de Ciudadanos é propiedade de un chino que vota a Esquerda Unida". En fin, empezamos así un pouco con desenfadadamente esta outra mirada, de forma, de xeito desenfadado, porque o que lles quero contar a continuación, bueno, é un pouco máis serio, non? Pinchar o teléfono, se che pinchan o teléfono, eso sí, sempre con orde xudicial, porque se che pinchan sin orde xudicial, pois, en fin, xa dá igual, pero bueno, incluso con consentimento xudicial, cando che pinchan un teléfono, cando interveñen as comunicacións, bueno, estábamos acostumbrados antes a que, bueno, pues, había uns señoriños aí que grababan aí nunhas cintas grandes, non? Grababan as conversas cando un falaba por teléfono e tal, e eso, pues, en fin, logo se utilizaba no xuízo e demais, non? Cando eran con autorización xuicial. Bueno, agora xa non hai máquinas que dan voltas aí con tintas grandes que graban as conversacións, non? Agora eso faise de xeito electrónico, pero as ciencias avanzan que é unha barbaridade. Entón agora cando che pinchan o teléfono, non solo che graban o que falas por teléfono, sino que desde o momento en que alguén te chama, desde o momento que empeza a sonar o teu teléfono, ese empeza a gravar, convírtese nun micrófono de ambiente. Collas ou non collas o teléfono, xa saben o que está ocurrindo ao teu redor. E o mismo ocurre cando te chamas. Despois de colgar, pódese manter a comunicación indefinidamente a través deses sistemas, novos sistemas electrónicos. En fin, que os teléfonos móviles pinchados convírtense en micrófonos de ambiente, comezan a funcionar no momento mismo que alguén te chama, aínda que non colles o teléfono, ou despois de colgar. Todo grazas a esa famosa técnica, acórdanse do Sitel, acórdanse daquilo que se comentou tanto. Bueno, implantouse sendo ministro do Interior o socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, e daquela, por aquela época, o PP, en fin, acusaba o ministro socialista, pois eso, de querer espiar, de querer espiar aos ciudadanos, non? A través deste sistema. Bueno, como se coñeceu, como soubemos que, porque, bueno, a policía non vai contando por aí estas cousas, non? Dice, non, mira, cando pinchamos o teléfono, desde o momento en que empeza a sonar, pois xa está gravando, e incluso cando colgues, sigo gravando hasta que ti queres, non? Como nos enteramos? Pois a través dunha sentenza, do Tribunal Supremo, que di que iso é legal. Que ocurra eso, que é legal. Bueno, pois eso, que os teléfonos móviles intervidos con autorización judicial, se digo, sin ela, pois xa nada, xa se pode facer o que se queira, poden captar o que pasa ao redor desde o mesmo momento en que comenzan a recibir unha chamada ou que realizan, e isto é, dende que comenzan a sonar os tonos, sin necesidade de que quen recibe a chamada descolgue o teléfono. Esta posibilidade, que é coñecida polos membros das forzas de seguridade dedicadas a estas tarefas de investigación, trascende agora grazas a unha sentencia do Tribunal Supremo que avala esta práctica. O alto tribunal, bueno, como se descubriu a cousa? Bueno, pois creo que era unha cuestión de narcotráfico que estaba investigando, e entón un dos das persoas prejudicadas por esas escoitas, digo, oiga, pero mire, é que antes de que eu collera o teléfono está gravado a conversación que tiña cun meu neno pequeno, cun neno pequeno da familia, e eso, ao final, o alto tribunal o que diría que eso é legal. Bueno, confirmou o 3 de maio os aspectos esenciais desa sentencia da Audiencia de Pontevedra contra 5 persoas por tráfico de drogas. Entre os motivos dos recursos que presentaran as defensas estaban esas intervencións telefónicas practicadas, decían as defensas, baixo unha serie de presuntas irregularidades, entre elas a utilización destes teléfonos móviles como micrófonos de ambiente. Un dos condenados queixábase de que se a utilización do seu teléfono móvil como micrófono ambiental, donde a representación de Gabino Bernardino, que é un nome ficticio que utiliza o tribunal, amplía o quebranto o dereito á intimidade persoal e familiar, pois se gravábase a conversa co seu fillo de 6 anos antes de que aceptara a chamada entrante, é dicir, antes de descolgar o teléfono. Pois grazas a eso e a esa sentencia do Tribunal Supremo, enterámonos tamén que, gracias a ese sistema Sitel que se implantou, Alfredo Pérez Rubalcaba no seu momento, cando era ministro do Interior, pois eso, en fin, os teléfonos móviles. E agora, eu que pensaba ás veces, algunha xente que dicía, ui, cuidado cos móviles que te espían, esas son, algo de verdade hai, algo de verdade había en todo isto. En fin, comezamos aquí esta outra... Bueno, comezando fai un rato con saúdos para Paris Ares. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Lunes 30 de maio, cuidado cos teléfonos.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Que se convirte en eso en...
Bueno, pero hoxe en día tens que ter cuidado con todo,
Con todo.
Hoxe en día date conta que o tema da privacidade e tal, iso...
Sí, ti acordaste, ou verías a moita xente que di eso de que, ui, cuidado cos móviles que te espían onde está, e están paranoicos,
pois... No, claro.
Algo,
No, é certo, hai de todo, certo cos móviles, redes sociais e tal, claro, iso efectivamente... Digo, porque, é gratuito, bueno, claro. É gratuito nada, tío, estás pagando e ven.
Porque unha cousa, en fin, é que se faga pues, con autorización judicial, pero a tecnoloxía existe para facelo con ou sin autorización judicial,
claro,
decir, para espiarte.
Por suposto.
É dicir, legalmente é con autorización judicial, legalmente podes facer sin ela, claro.
Si hoxe en día mantela,
sin garantías de ningún tipo.
Na época na que andamos, mantela a privacidade é algo moi complicado.
Pois sí, señor.
Moi complicado e moi difícil.
Bueno, déxame decirte que hoxe é San Fernando.
Homem, San Fernando.
Así que hai que darlle os parabéns aos Fernandos.
Sí, señor.
Que hoxe están de santo.
É a Academia de San Fernando, non? De Belas Artes.
Tamén, a Academia de San Fernando, tamén está. Sí, señor, tenorabuena. Bueno, comezamos, si queres, falando do tempo. que bueno, que se despide maio, e ven xuño, e xuño parece que ven con ganas de verán.
Que tú paraba a ver que iba a tallar.
A ver.
Chove, chove.
Batallán, bueno,
claro, batallán, ¿eh? Batallán é tampouco un pouco, tamén un pouco pesimista, non? Bueno,
hoxe
xa viche esa cousa, aínda que houve algunha pingueira, eh?
Sí, algo de razón ten polo de agora.
A predición di que as nubes baixas, que son, serán moi abundantes ou son moi abundantes durante a mañá, que poden deixar algunha chuvia de carácter feble, pero tamén di a predición que a partir do mediodía a cousa irá quedando unha alternancia de nubes e claros, con nubes de evolución que deixarán chubascos, que serán máis probables no interior. Temperaturas en descenso lixeiro, as mínimas, máximas comenzan a ascender. Bueno, pero mañá martes parece que se empezan a entrar as altas presións.
Falta fai.
Agardamos que xa o tempo seña máis seco e estable. Amaneceremos aínda así con intervalos de nubes e claros, e con algún banco de nevo en puntos do interior. Conforme vai avanzando o día, os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados. En xeral, con temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso e máximas que estarán en ascenso. Ventos frouxos de dirección variable nas primeiras horas, despois, co avance do día, serán de compoñente norte, con intervalos de moderado no litoral atlántico. Chegamos así ao mércores, que xa ese día parece que influencia total anticiclónica, influencia das altas presións, con chegada de aire cálido dende o sur peninsular. Teremos o mércores un día de tempo seco e de calor, ceos pouco nubrados ou despexados. En xeral, unha posibilidad de algún banco de néboa pouco persistente, algún intervalo de nubes altas pola tarde. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios, as máximas experimentan o mércores un lixeiro ascenso, con vento frouxo do nordés, con intervalos moderados pola tarde no litoral noroeste. E non se agardan cambios tampouco para o xoves. De novo bo tempo, influencia das altas presións, con entrada de aire cálido, ceos pouco anubrados en xeral, con intervalos de nubes altas e con temperaturas que non terán cambios significativos. Vento frouxo do nordés, con intervalos de moderado no litoral da provincia da Coruña. E o mellor de todo é que, cara, o fin de semana parece que vai continuar o bo tempo.
Que me dis?
Sí,
o sábado vai facer bo tempo?
Sí, o sábado e o domingo parece que sí.
Bueno, vamos, fantástico.
De momento, para bueno, cara ao domingo, que a medida que nos vayamos achegando ao domingo, parece que incluso pois xa se fala de un aumento importante das temperaturas, de temperaturas buah, auténticamente veraniegas.
Bueno,
sí, señor.
Increíble.
Así que, bo tempo. Empeza xuño con bo tempo.
Chove, chove.
Por máis que ti estés empeñado en...
Non sei, a mí me da moi mala espina isto.
De que chove, chove, bueno, pois, en fin, imos a ver o que ocurre, pero de momento as previsións non son malas. E si queres agora, pois, imos a ver que nos trae a actualidade.
Pois imos.
A actualidade dos periódicos reflexada nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Pois alá imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz. Destaca este diario que China copa as operacións de adquisición de empresas galegas con 300 millóns en 4 anos. O país líder en inversións de empresas na comunidade galega. Entrou con forza nos sectores navales, no da calderería e no sector da conserveiro, no das conservas. Tamén neste diario lemos que declaracións de Xaquín Fernández de Leiceaga, espero que Abel Caballero respecte a autonomía de decisión do candidato. Xaquín Fernández Leiceaga será o candidato á presidencia da Xunta polo Partido Socialista, xa que, pois bueno, venceu a Méndez Romeu nas primarias dos socialistas. Apela á unidade interna para superar a fenda que deixou este proceso. Os militantes de 23 agrupacións só votaron a un dos candidatos das primarias do PSDG. O IPC modera a súa caída en maio ao baixar o 1%. O INE explica este comportamento pola subida dos prezos da electricidade e a baixada do prezo dos viaxes organizados. Destaca tamén la voz que Rajoy pide deixar atrás as liñas vermellas e avanzar en favor do futuro. O PP lanza unha campaña nas redes sociales nas que alertan de que os enfrentamentos políticos non poden deter o crecemento do país. Por certo, publicaba onte un diario digital, non recordo agora as cifras de memoria, pero decía que, bueno, en fin, que técnicamente parece ser, pois, estamos xa ao final da crisis, pero eso saldouse con un aumento das ganancias para os empresarios e con unha merma dos ingresos para os traballadores. Así que, bueno, xo intuíamos, bueno, xo sabíamos de feito, pero a crisis afecta a unos e beneficia a outros, prejudica a unos e beneficia a outros, prejudicou aos traballadores, beneficiou aos empresarios. E cando digo isto, xa sei que hai empresarios por aí que estarán moi fastidiados, pero falamos de grandes empresarios, porque nesa estadística que se fai dice aos empresarios, pero si sí, as porcentaxes son moito máis elevadas porque hai algunhas empresas que se beneficiaron moito da crisis e hai outras empresas, sobre todo as pequenas empresas, que sufriron tamén, ao igual que os traballadores, esa crisis. Bueno, seguimos coa portada de La Voz. Rivera, o líder de Ciudadanos, di que España ten que ter goberno si ou si tras o 26J. O candidato de Ciudadanos presenta a súa campaña e pide que quenes negocien se comprometan a non pedir sillóns. Os partidos manteñen o programa e as listas, pero cambian de estrategia. A experiencia do 20D modifica o punto de mira de cada forza durante a campaña. Destaca tamén este diario que di que Pedro Sánchez di que a gran coalición foi a de Rajoy e Iglesias contra o cambio. O líder socialista pide a quen queira cambio que o faga sin intermediarios e que aposte polo PSOE, claro. Tamén en La Voz lemos que poñen ventanas de aluminio a unha torre de finais do século XVII. Está en Ombreiro e atópase catalogada como ben de interese cultural. Bueno, pois alguén se lle ocurriu a brillante idea de poñerlle unha ventana de aluminio blanco, nunha, en fin, nunha fortaleza de toda de pedra que canta moito, pero moito. Pois está en Ombreiro, atópase catalogada como ben de interese cultural e puxeronlle ventanas de aluminio. É de finais do século XVII. Neste periódico lemos tamén que foi detido unha persona por exhibir unha pistola de balins en Santa Margarita. Os axentes apuntárono coa súa arma regulamentaria e ordenáronlle que se tirara ao chan. A Garda Civil aprecia vínculos do presidente de Murcia coa trama púnica. O goberno murciano, ese é o caso aislado desta de hoxe, de corrupción no PP. Xa saben, todos son casos aislados, pero van saindo, en fin, a diario. Bueno, pois a Garda Civil aprecia vínculos do presidente de Murcia coa trama púnica. O goberno murciano nega que exista ou teña existido relación alguna con esta trama e Ciudadanos di que romperá o pacto de investidura co PP en Murcia si Pedro Antonio Sánchez é investigado. Sigue a búsqueda dun músico desaparecido no río Miño. O operativo no que participan medios galegos e lusos céntrase na zona da Torre de la Pela, despois de que foran atopadas na auga as chaves do coche e tamén o instrumento do músico. Haberá despidos masivos na banca, sí ou sí. O Banco de España non informou claramente á ciudadanía de si hai entidades financieiras en crisis, di tamén La Voz. Ademais, sinala que Galicia desaproveita as expectativas comerciais do novo canal de Panamá. A posición xeográfica podría ser estratégica en liñas marítimas. Confío en que a obra se concluya con unha historia de éxito para todos, di Manuel Manrique, que é optimista co resultado dos 2.500 millóns que reclama. Manuel Manrique, o xerente ou xefe, vamos, da empresa española que levou a cabo. Bueno, non en solitario, porque era un consorcio de empresas, ou a empresa Satir, que levou a cabo as obras do canal de Panamá. Seguimos co repaso a La Voz. O bancario de Santiago, que se levou 5,6 millóns dos seus clientes, acepta 6 anos de cárcere. Non está mal, casi a un millón por ano, non? Bueno, dicir, un millón de euros ben merece un ano de cárcere, digo eu, non o sei. A Fiscalía rebaixa a pena por recoñecer os feitos. A liña de Angrois asegúrase en 841 millóns, pese a que o seu coste oficial é tres veces maior, e Maduro culpa a oposición de querer romper o diálogo. Atribúyelle a morte de un general que foi tiroteado o pasado sábado. Pois estes son os principais titulares na portada de, na edición de, da edición digital do xornal La Voz de Galicia. Agora, Paris Ares, achéganos tamén os titulares que leva a portada digital La Opinión da Coruña.
Pois La Opinión da Coruña comeza en clave local e di que cooperativas do Fimático urxen o Concello da Coruña poder ocupar as súas casas case acabadas. Tamén en páxinas de economía que o IPC modera a súa caída e baixa o menos 1% pola electricidade. Tamén titula este xornal que o tempo seco volve a Galicia a partir de mañán. Tamén que ofertas do Banco Malo na área metropolitana. Tamén outro titular que a campiña dun promotor fugado á venda na Sareb. Tamén titula La Opinión que os 60.000 empregos do sector do aluminio en España en xaque pola venda de Alcoa. Tamén que un atentado nunha peña madridista causa 4 mortos. Tamén que letra coruñesa das primarias, é outro titular, que Rajoy pide deixar atrás as liñas vermellas nos pactos, que Ciudadanos ataca a Rajoy e Iglesias nun vídeo, que España sae da crise con salarios máis baixos, que e por último, que a policía reduce a un home que portaba unha pistola simulada en Santa Margarida.
Además, creo que foi unha operación un pouco espectacular porque obligaron a tirar Sochán.
Efectivamente.
En fin, bueno, porque primeiro, é dicir, a distancia un non sabe se a pistola é de balins ou,
claro,
ou de outra cousa, non?
Claro, non no sabes, na distancia, pois claro.
Ante unha persona armada...
Presumes o peor, sempre, que, claro.
Por si acaso...
Lógico, non?
Bueno, así. Imos logo ca outra portada coruñesa, a del Ideal Gallego, a edición digital idealgallego.com, destaca que Feijóo confirma o interese de Cuba por colaborar en biotecnoloxía e TIC. O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, agradeceulle ao presidente da República de Cuba, Raúl Castro, a cordialidade do pobo cubano ao tempo que confirmou o interese do país por concretar colaboracións en sectores como o agroalimentario, o biotecnolóxico, o enerxético e o das TIC. Cada ano, o 092 registra preto de 30 ataques de cans na cidade. Outro dos titulares deste diario coruñés, Arteixo ríndese á devoción e á música nunha nova Festa das Flores. Tamén di que Leiciaga chama a unidade do PSDG trala victoria nas primarias. O candidato do PSDG á presidencia da Xunta, Xoaquín Fernández de Leiciaga, fixo ante un chamamento á unidade dos socialistas galegos trala súa victoria nas eleccións primarias desta fin de semana, nas que, segundo indicou, obtivo un resultado claro da militancia que eleva o listón de responsabilidade. Di tamén El Ideal que Oleiros concluye o homenaxe a Manuel María con un recital e un concerto. O Concello de Oleiros puxo fin, segundo El Ideal, a fin literario o literario do mes de maio con un recital e un concerto na homenaxe ao poeta Manuel María, o que se dedicou este ano o Día das Letras Galegas. Tradición e Vanguardia promocionan a Xiva en Sada, que hai un total de 32 establecementos hosteleiros de Sada que celebraron a pasada fin de semana a 7ª Festa da Xiva, unha iniciativa da Concellería de Promoción Económica para difundir as virtudes deste molusco cefalópodo coñecido como sepia en castellano, aclara tamén este diario. Di El Ideal, ademais, que Ciudadanos defende o relevo do candidato pola Coruña porque non daba tempo a facer primarias. O portavoz de Ciudadanos en Galicia, Javier Sánchez Agustino, defendeu a decisión da Dirección Nacional da Formación Laranxa de sustituir ao número 1 da candidatura ao Congreso pola Coruña, Antonio Rodríguez, cara ás novas eleccións xerais, ao asegurar que non daba tempo a facer novas primarias. E tamén destaca que unha colisión frontal na Ponte do Pasaxe provocou un embotellamento. Foi isto ocurría o pasado sábado ás 11:15 da noite e deixou dous feridos de carácter leve, dificultando o tráfico durante máis de unha hora. Parece que non temos comunicación coa policía local de Oleiros, por tanto, agora imos a escoitar o boletín e despois volvemos na segunda parte. Hoxe como luns, xa saben, pois tócanos falar con Nano García, nesa especie de tertulia un tanto así diferente que temos cada luns, no que un día falamos de fútbol, outro día da facenda e outro día pois do que lle cadre. Bueno, pois desvelámolo despois do boletín con Nano García.